Kai me voidaan esitellä itseämme ensin, eli mä oon Susanne, mun mieheni Jarno. Ja ollaan tosiaan, itse asiassa me ollaan kyllä Ulvilasta eikä Porista, mutta ei se niin väliin. Moni ei tiedä mikä on Ulvila, niin sanotaan Pori. Ja jos me ihan pikkusen kerrotaan itsestämme, niin kun jaetaan noin mitä ollaan koettu tähän, tätä iltaa varten, niin mä itse oon niin kuin uskova perheen lapsi. Mun vanhemmat erosivat, kun mä olin aika pieni. Isäni oli alkoholisti ja mä en häntä sillä lailla tuntenutkaan sit oikeastaan koskaan. Ei tullut suhdet häneen minkäänlaista. Mutta oli uskova perheen lapsi ja lapsesta asti uskonut, että Jeesus on ja häneen pitää uskoa, että pääsee taivaaseen. Ja välillä kävi nuorten illoissa ja muut, mutta kyllä mä kuitenkin loppujen lopuksi elin aika lailla samanlaista elämää kuin pääasiassa kaikki muutkin nuoret. Ja oikeastaan niin kuin mikään saarna, mitä mä sain, korkeintaan kun mä istuin siellä nuorteillas ja sieltä tuli aloittaa voit uudelleen, Jeesus sua odottaa, laulu, niin aina mä itkin ja aina niin kuin Jumalan kutsu. Ja aina jos mä olin jossain kokouksessa, siellä oli edes rukouspalvelu, että voi tulla rukoiltavaksi, jos ei ole varma, niin mä ajattelin, että mun on pakko mennä, koska jos mä en mene, niin musta tuntuu, että mä käännän Jumalan selkän ja mä olin aina. Mun oli niin kuin pakko mennä aina, mutta silti se ei saanut mua mitenkään, se ei saanut mua kääntymään, niin kuin se ei saanut mua oikeasti jättää elämäni hänelle. Sitten yksi kerta mun äitin tykön oli kotikokoisia, oli sellainen nainen puhumassa ja hän siinä lopussa, kun rukoili, niin kun mä olin Jumalan sanonut, että miksen Jumala, mä ikään kaadu. Että kun mäkin haluaisin kaikki yliluonnollisia kokemuksia, mutta kun mä olisin rukous sanonut, niin en mä kaadu ja en mä puhu millään kielillä ja niin kuin näin. Ja kuitenkin mä niin kuin jotakin semmoista halusin elämääni, vaikka mä en kuitenkaan ollut valmis muuten elää niin kuin mitenkään antaa elämääni hänelle. Ja sitten kun tämä nainen oli siinä meidän äititykön ja rupesi rukoilemaan, hän rupesi profetoimaan siinä ja hän sanoi, että sä nuori sisko, jos siinä oli muutama muukin, mutta se tuli niinku suoraan mun sydämeeni niin se, mitä hän sanoi, että Jumala tulee antaa sun ne armolahjat. Ja se ei ollut sen kummempi, mutta se, mikä tuli mun päälleni, ja mä rupesin vaan aivan täysin poraamaan siinä, oli se Jumalan rakkaus, mikä tuli siinä. Että hän on kuullut se kaiken, mitä mä niinku olin kaivannut. Ja se tuli. Ja siinä hetkessä mä menin rukouspalveluun illalla ja sanoin, että kysyt, onko sä täyttynyt pyhällä hengellä? Mä sanoin, että en mä tiedä. Ja siinä hetkessä mä sanoin, että mä tahdon kuitenkin oikeasti jättää elämäni Jeesukselle. Ja tavallaan siitä on oikeasti lähtenyt se meidän suhde. Et mä oon sanonutkin sitä, että mä en tiennyt, että Jumala ja Jumala on rakastanut mua. Mutta mä oon niin kuin vähän ollut tällä, että jos tässä on kasvot, niin mä oon ollut aina vähän tällä, että, niin kuin, että mä voin kyllä jutella väliin, mutta en mä niin kuin missään suhteessa ole. Mutta siitä hetkessä tuli tämä, tai Jumala on koko ajan kasvot mua päin. Mutta siis siitä hetkessä tuli tämä, että meillä tuli suhde. Jos hän puhuu mulle ja jakaa rakkautta, se mä puhun hänelle ja rakkautta, niin hän jakaa mun sydämesi, mä jaan hänelle. Ja siitä hetkestä joka ikinen päivä on niin kuin vaan rakastun enemmän häneen. Ja Jumala ei ole kertaakaan joutunut, niin kuin, että sun pitää tehdä näin tai sun pitää tehdä näin. Vaan hän on aina rakastanut enemmän, jotta mua ei ole kiinnostanut enää mikään muu. Kuin se, että mitä hänen sydämessä se on. Ja ne on, kaikki muut on jäänyt itsestään. Ne on niin kuin, tavallaan karisee pois, niin kuin Paavali sanoo, että mitä kaikki tuntuu roskalta. Niin kuin, että eihän mun perheen lapseni ja mieheni tunnu roskaa, mutta kuitenkin, jos mä oikeasti pysään sydämeni kanssa, niin en mä oikeastaan halua muut kuin hänet. Vaikka kuin arvokkaita rakkaita on mun maailman paras mies ja lapset rakastaa, totta kai vanhempi rakastaa, mutta silti Jeesus menee niin kuin kirkkaasti yli. Ja se vaan vahvistaa meidän rakkautta. Ja se oli niin kuin se raamatupaikka, niin kuin tuli niitä oteen, että Jumala, rakkaus vetää parannukseen. Että mikään niin kuin muu ei saanut mua oikeasti antaa elämääni hänelle, oikeasti jättää mun elämääni hänelle, niin sanoi, että Herra, mä en halua enää elää minä, vaan sinä minussa. Ja se oli hänen rakkautensa. Ja siitä lähtien Jumala on lähtenyt kasvattamaan ja opettamaan. Ja Jeesus on mahtava. ja mutta mä toivon, että mä en pulja nopeasti, kun tää on porilaisten ongelma. joo, ei ymmärrä mitään, kun moottoriturpa menee. Mutta se, mitä Jumala niinku mistä mä tänään puhun, on Jumala tulesta. Ja hän antoi oma tules. Hän täytyy pyhällä hengellä ja hän näytti rakkautta, mutta hän antoi tules, joka, niin kuin, joka on niin palava ja intohimoinen rakkaus, että se tavallaan se vie sua eteenpäin. Ja kun on ihmisiä ympärillä, ketä ehkä on niin kuin tiukasti kiinni laissa ja haluaisi sitoa sua, varsinkin alkuaikoin se oli niin kuin tosi voimakasta. Mä koin itseni tosi niin kuin kurjaksi, kun mä yksinä niin kuin kamppailen vastaan, mutta se rakkaus, minkä hän istutti tänne, niin se vaan niin kuin vei. Ja on niin, niin kiitollinen Jumala, mitä hän on pitänyt niin kuin vapaana. Ja niin kuin se on, mitäs mä vielä meissä kertoisin, niin sit meillä on tämmöinen kuin Armo ja totuus ry. Meidän palvelutyö. Jumala joskus aikanaan sanoi muutama vuosi sitten mulle tämän nimen ja vahvisti sitä välillä. Ja ei ollut kuitenkaan aika. Ja sitten nyt sitten vähän aika sitten tuli semmoinen olo, että nyt pitää se laittaa. Ei meillä ole vielä mitään tietoa, mutta se on nyt laitettu ja mennään päivä kerrallaan, että mitä eteenpäin. Ja Pori ilmestysmaja me kuulutaan niin kuin seurakuntana. Jeps. Ja semmoinen, jos mä menen kutsusta sanon, niin oikeastaan Jesaja 61 kuvaa hyvin sitä, että hän on kutsunut meidät niin kuin uskovien pariin, hän on kutsunut meidän morsiammes pariin, hän on kutsunut meidät vapauttaa vangitut ja sitomaan ne särjityt sydämet ja tuomaan niin kuin ilon, ylistyksen, kaiken sen murheen ja se tuhaa heittämisen päälle. Et Jumala ei halua, että hänen omas enää menee ja heittää tuhkaa ja katuu ja katuu ja katuu, vaan Jumala tahtoo nostaa heidät siihen kiitoksia, siihen kauneuteen ja ylistykseen, minkä hän on maksanut. Ja se on oikeastaan se, mitä me koetaan. Onko se sitten apostolinen kutsu? En tiedä, mutta tällainen. Mutta kerro itsestä sinä. Ota vaan tämä, kun tästä
kaikkea. Joo. Mä puhun varmaan vähän hitaampaa sitten, mutta samanlaisella porimurteella. On muuten inhottava kuulosta radiosta, jos kuuntelee, joku puhuu porimurteella, niin se on itse omakin korvaa sen. Huhuja. Koittakaa kestää. Joo, en oikein keksi mitään sen ihmeempää kertomista itsestäni muuta kuin. Mä voin kertoa vähän sen verran, että Susanne sanoi, että hän on uskova perheen lapsi. Mä itse en ole uskova perheen lapsi. Mä tapasin Susanne 3-14 vuotta sitten ja mä olin silloin 15. Ja nyt me ollaan 31, mä olen, hän on 29 ja me ollaan onnellisesti naimissa, meillä on 2 lasta, sanoiko se jo? Aloitko joo. Silloin kun mä tapasin Susanne, niin oli varmaan, ei varmaan ihan eka päivä ollut, varmaan toinen tai kolmas päivä, niin Susanne sanoi, että täytyy uskoa Jeesukseen, jos haluaa taivaaseen päästä. Ja sitten mä niin otin sen sillä lailla, että jos se nyt tosiaan on niin, niin kyllä mä sitten varmaan usko. Ja sitten mä niin vaan uskoin, että joo, Jeesus, mä uskon sinuun. Niin kuin Susannekin sanoi, niin se ei hänenkään elämässä näkynyt. Ja se, mitä me yhdessä sitten elettiin, niin se oli semmoista kuin se oli, että elettiin itsellemme. Mutta tosiaan, kuinka kauan siis, niin 2011, 12, siinä paikkeen, niin ei ole kauaakaan aikaa. 2010 tai.
No, joka tapauksessa, mulla on 3 vuotta, niin Janno tuli 3 vuotta sen jälkeen.
Niin, että me ollaan aika tuoreet sillä lailla, että. Mutta silloin niin kun mä olin kanssa kokouksessa ja mulla oli ne kaikki jutut, mitä mun elämässä paino. Mä tunsin ne niin kun jo arkipäivä. Mä rupesin tuntemaan ne niin kun joka päivä jo, että ne jutut niin kun ne painaa vai painaa. Ja sitten Susanne raahasi mun kokoukseen ja hän oli jo uudistunut 1,5 vuotta siitä ennenpäin. Ja mä olin siellä kokouksen penkillä, siellä Marko Selkomaa puhumassa ja se puhui, opetti ylistämisestä. Ei saarnannut evankeliumia eikä mitään. Opetti ylistämisestä. Mutta hän opettaa voitelus. Ja mä vaan istuisin penkissä. Ja sitten laulettiin jotain vanhaa hengellistä laulua. Ja mä en ollut niinku laulannut ala-asteen jälkeen. Mutta mä aloin laulaa sitä laulua. Ja sitten mä aloin itkeä. Mä en ollut itkenytkään alaisten jälkeen. Jumalan rakkaus tuli niin, niin läpitte. Vaikka mulla oli niin jutut, tiedätkö? Jumalan rakkaus tuli siinä läpi. Ja siitä hetkestä siitä lähtenyt niin ihan täysin muuttuu kaikki. Tällä tiellä ollaan. Hän on hyvä ja se millaisen alku oli hänen rakkaus. Ja siinä mä haluan pysyäkin hänen rakkaudessaan. Kaikessa mitä mä teen, kaikessa mitä mä oon, pysy hänen rakkaudessaan. Se on se minusta. Mä koen jotenkin se, mä otan vaikka käteetä. Mulla tuli tällainen hauska sana, mä koin niin kuin, että Jumala puhui tämän kautta. Kuinka moni on nähnyt joskus Asteriksi ja Obeliksi? Aika moni tietää tai jo kuuluu ainakin. Asteriksi on siinä se päähenkilö ja niillä on hauskaa, kun ne ottaa sitä troppia, ne ottaa sitä ihmejuomaa. Sitten niihin tulee supervoimat ja ei tarviko lyödä kerran tollain, niin kengät vaan jää siihen maahan ja vihollinen lentää ilmaa. Asteriksi tarvii se hörpy, ennen kuin siitä tulee se voimakas. Mutta sitten Asteriksi on tämä lihava kaveri, tämä Obeliksi. Ja tämä kautta, niin kuin Jumala puhui mulle, Obeliksi pienen tippui siihen astiaan, missä on sitä ihmejuomaa. Ja se meni niin kuin se tuli häneen, se ihmejuoma. Se tuli häneen sillä lailla pysyvästi. Obeliksi ei tarvinnut hörpät enää. Obeliksi vaan huitasi, niin kaikki lensi ilmaa. Ja Jumala puhui, että ennen oli aika, että te tarvitte niin kuin aina uudelleen uuden hörpyn. Ja te tarvitte aina se pienen hetken, sitten se valu pois. Mutta nyt tulee niin kuin se aika, jolloin hän upottaa siihen hänen läsnäoloon. Upottaa häneen niin, että se voima pysyy. Ja se liittyy siihen, että tulee se uusi astia, joka kestää se uuden viini. Että siinä ei ole kolo eikä rako eikä mitään. Siinä on se identiteetti, mikä Jumalassa on. Se, että on rakastettu poika. Että on hänen oma. Että se ei valu enää pois, vaan pysyy siellä. Ja sitten voi kulkea voimassa. Voi kulkea sillä lailla, kun tulee se tiukka paikka. Niin se ei olekaan enää se, että se puristaa susta ne mehut. Vaan, että sulla on se itsessäsi. Sulla on Jumalan rakkaus itsessäsi. Ja se riittää. Ja se, mistä en mä paljon puhunut, mutta tuo se juttu, millä Jumala mun tosiaan synnytti, oli rakkaus ja voima, pyhä hengen voima. Mutta ennen kaikkea niin tämä rakkaus ja välillä niin tulee kaikki uusi juttuja ja ilmestyy, sitten pyhä henki avaa niin arkipäivässä ja opetuksien kautta. Uusia ilmestyksiä. Ja sit huomaakin välillä, että mikä on se mun fokus. Ja se huomaa sillä lailla, kun siihen astuu niin kuin hetkeksi siihen, mikä on sun kutsus. Sä pieneksi hetkeksi astut siihen, niin sä heti huomaat, että tää virtaa. Tai että tää niin kuin kulkee erilai kuin se, että jos sä oot niissä uusissa jutuissa. Totta kai se on tärkeää, että pyhänkin sä avat sitä ilmestystä. Että tulee niitä uusia, että se identiteetti rakentuu ja kaikki sus rakentuu. Mutta sitten kun sä astut siihen, mihin sun on kutsuttu, niin se huomaa, että se alkaa virtaamaan ja vuotaa. Ja kaikki on helpompaa. Ja tämä tosiaan, tämä mun juttu on rakkaus. Ja mä yksi päivä huomasin, kun mä luin Raamattua sen rakkauden kautta, niin se alkoi virtaamaan. Mä huomasin, että siinä oli jotakin sitä, mistä mä synnyin, jotakin tottuu, jotakin mikä niinku... Mä huomasin, että se oli kaikkein niin kuin mulle helpointi ja tärkein. Ja psalmien kirjassa on usein sana sela. Ja se on ilmeisesti musiikkitermi. Ja Amplified Raamattu kääntää se niin, että pause and think about that. Eli pysähdy ja mieti asiaa hetki. Mutta siellä lukee sela. Ja mä ajattelin, että mikä mun elämästäni on rakkaus. Pysähdy siihen ja mieti sitä hetki. Ja mun rukous onkin täksi päiväksi, että Jumalan rakkaus lankee meidän kaikkien päälle. Niin, että me saadaan kokea hänen rakkauttaan. Ja Jyrki pyysi meidän pitää väkevä pyhähengen illa, mutta vaikka se menisikin siinä pyhähengen yöpuolelle, niin sekin käy kyllä mulle, että ei ole mikään kiire pois. Kunhan Jumala pyhähenki on läsnä, niin se riittää. Ja tosiaan mä aloin lukea Raamattua sen rakkauden kautta ja mä rupesin näkemään ja löytää asioita. Että se on se punainen lanka siellä, että jokainen asia, mitä mä luin, niin ne johtaa koko ajan sinne rakkauteen. Että se rakkaus, Jumala itse on rakkaus. Joten ei ole mikään ihme, että niin koko Raamattu on täynnä hänen rakkauttaan ja rakkautta. Ja mä en halua, että tämä sana kokee mitään inflaatioa, vaikka mä tuon sitä usein, mutta se on niin kuin, mä haluan mieluummin, että se olisi todellista. Ja niin kuin Jyrki hyvin sanoi, mä vähän niin kuin naurattiin tuossa, niin Raamattu sanoi, että tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Ja se oli aika hyvä se, mitä sä toit just siitä, että voi olla paljon tietoa, mutta mitä sillä Jumalalla on arvoa sillä tiedolla? Mä katson tätä tieto paisuttaa, oho, ei paljon arvoa. Rakkaus rakentaa. Sitten lukee näin. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä niin kuin tietää tulee, mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Ja. Mä kuulin joskus tämmöisen kysymyksen, että mikä on vielä tärkeämpää kuin tuntea Jumala? Se, että Jumala tuntee meidät. Ja Jeesuskin sanoi, että niille, jotka sanoi hänelle sitten siinä viimeisessä hetkessä, että eikö me sinun nimessäsi tehty näitä kaikkea, sinun nimessäsi profetoitu ja mitä kaikkea siinä on. Jeesus sanoi, että mä en tunne teitä, menkää pois mun luota, niin mä en tunne teitä. No, hyvin tärkeää se on, että Jumala tuntee meidät. Se on vielä tärkeämpää kuin se, että miten paljon me hän tunnetaan. Mutta se, että sä tunnet minut, että meillä on suhde hänen kanssaan, niin kuin Susan sanoi. Ja mä tuon vähän niin kuin kovankin raamatupaikan tähän, mutta se aukeaa, kun lukee rakkauden kautta. Matteuksen evankeliumissa tällä, että ja monta väärää profeettaa nousee, jos sä haluat laittaa, niin se on 24. luku ja jae 11 ja 14. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Siinä sanotaan, että laittomuus lisääntyy lopun aikoina. Mutta sitten mulle heräsi heti kysymys, että mitä on laittomuus? Että jos Jeesus on täyttänyt koko lain ja kaikki lain käskyt, mitä niitä on 600 jotakin, on mitätöitynyt ja me eletään uudessa liitossa, niin mikä laki on enää voimassa? Niin se laki, jonka Jeesus on meille antanut, rakkauden laki. Ja se menee näin. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Eli kaikki laki ja profeetat riippuu rakkaudessa. Niin paljon Jumala rakasti maailmaa, että hän lähetti oma poikas. Hän lähetti rakkauden. Ja rakkaus käveli täällä maa päällä ja täytti koko lain. Meni ristiin ja sanoi, että se on täytetty. Rakkaus täytti se koko lai. Ja koko laki ja profeetat riippu siinä. Rakkaus roomalaiskirjassa näin, että rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttymys. Koko ajan, niin kun mä en lue vaan, niin rakkaus. Se on täyttymys. Se on laki ja profeetat. Se on kaikki. Lopun aikoina laittomuus lisääntyy ja kylmenee monien rakkaus. Jos sä pysyt tässä uuden liiton laissa, tässä meidän ainoassa laissa, mitä meillä on, niin sun rakkautesi ei kylmene. Ja tähän vähän sivuu sitä, mitä Jyrki alussa sanoi, mitä Jeesus puhui fariseuksille näin. Et Johanneksen evankeliumissa, mä voin nämä paikat joskus antaa, mä luen vähän nopeammin. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestäni niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta. Ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä, mutta minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne. Tätä, että te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestäni niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta. Ja mä näen niin kuin tätä uskovien parissa. Mä näen tätä niin kuin, että tämä sana, tässä on voima. Ja mä ymmärtäkää nyt, jos mä sanon, että tämä on vaan kirja. Ymmärtäkää, jos mä sanon, että kirjain kuolettaa ja henki tekee eläväksi. Tässä on kaikki, mutta ei irti siitä suhteesta. Irti siitä suhteesta on vaarallinen kirja, tämä saa pahaa aikaiseksi. Irti suhteesta hänen kanssaan. Että juuri ne kirjoitukset todistavat minusta. Se elämä persona täytyy löytää sieltä, ennen kuin se alkaa elämään. Se varmaan ei tuttu, mutta... Että he tyytyi siihen kirjaimeen nämä fariseukset. Ja vaikka Jumala tarjosi suhdet häneen, heistä oli parempi pitäytyä siinä sanassa, kun tutustuu häneen, joka on sana. Sitten Jeesus jatkoi, mutta minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne. Fariseuksille ei ollut itsessään sitä Jumalan rakkautta. Ja mulla tämä lause tarkoittaa sitä, että jos heillä ei ollut sitä itsessään, niin silloin on mahdollista, että se voi olla meissä itsessämme. Muuten Jeesus ei olisi sanonut niin. Samalla tavalla kuin Pietari ja Johannes oli siellä kauniilla portilla, ja siinä oli se rampa, ja Pietari sanoi, että kultaa tai hopeaa, että mulla ei ole, mutta sitä mitä mulla on, niin sitä mä annan, että nouse ja käy Jeesuksen nimessä. Niin samalla tavalla meissä voi olla tämä Jumalan rakkaus, meissä sisäisesti, niin että me omistetaan se itsessämme. Ja sitten kun tulee tarve, me nähdään joku, ketä tarvii rakkautta, me mennään siihen se rakkauden kanssa, eikä vaan sanojen kanssa. Niin se välittyy häneen, hän saa siitä kiinni. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Jatkuu, että jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa. Ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle. Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Ja minun isäni rakastaa häntä. Ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Mistä syystä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle? Jos haluat lukea tämä kohta, Johanneksen evankeliumi 14. luku 15 alkaa siitä. Juudas kysyi, mistä syystä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle? Minusta se oli hauska kysymys. Jeesus vastasi, että jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Sen tähden ilmoittaa itsensä meille, jotta isä ja hän tulisi meihin asumaan. Ja me oltaisiin Jumalan ilmoitus tällä maailmalle. Me jäämme hänen tykönsä asumaan. Ainoa mitä meidän tulee tehdä on rakastaa Herraa sinun Jumalaasi kaikella ja muita ihmisiä niin kuin itseäsi. Ja mulla tuli heti mieleen, että Jeesus olisi voinut ilmoittaa itsensä niin kuin 7 miljoonalla eri tavalla. Että hän olisi voinut tulla pilvissä ja ilmoittaa pelastussanoma ja kaikki mitä siihen liittyy. Hän olisi voinut tulla ihan millä tahansa tavalla muulla. Mutta hän päätti tulla niin kuin minun ja sinun kautta. Hän ilmoittaa itsensä mulle ja sulle, jotka uskotaan häneen. Me ollaan Jumala kirkkauden ilmoitus täällä maailmaan. Ja ainoa, hänellä ei ole mitään muuta suunnitelmaa. Hän tulee vain meidän kautta. Hän ei ilmesty pilvessä, pelastu. Ei, vaan siis meidän kautta. Ja sen rakkauden kautta, mitä me kannetaan. Sä voit ajatella, että kun puhutaan rakkaudesta, että kuinka vaikea se on rakastaa Jumalaa. Tai mahdotonta rakastaa lähimmäistä. Mutta Raamattukin sanoo, että Jumala ensin rakasti meitä. Ja sitten me rakastettiin häntä. Jos mitä mä en niin ymmärrä tästä. Että Jumala tahto ja suunnitelma on, niin kuin Duudas kysyi Jeesuksen, että minkä takia meidän kautta. Jeesus sanoi teidän kautta, että hän haluaa tulla asumaan ja isä haluaa tulla teidän asumaan. Jumala kaikkeus. Eli hänen ainoa suunnitelmansa ja tahtos on, että hänen oma rakkautensa tulee meistä esiin. Niin miksei hän sitä antaisi meille? Pitäisikö meidän niin kuin anoa isältä, että rakastaa mua isä? Pitäisikö me anoa isältä? Ei meidän tarvitse anoa. Hän antaa se meille, koska se on hänen ainoa suunnitelmas tulla esiin tällä maailmalle. Ja mä uskon, että Jumalan rakkaus ei vaadi mitään ponnistelua. Itse asiassa millään ponnistelulla ei voi ansaita yhtään mitään, eikä ainakaan rakkautta. Mä uskon, että siinä menee kauemmas, kun sä yrität pinnistää, että rakastan. Ei onnistu. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen ja hänen lapsiaan me myös olemme. Jumala on osoittanut tämän rakkauden meille. Ei tarvitse pinnistää. Uskosta vanhurskas elää ja uskosta siihen, mitä Jumala itse on luvannut. Ja uskosta siihen, mitä hän puhuu itse. Usko siis siihen, että isä rakastaa sua sammumattomalla, iankaikkisen rakkaudella ja hyvyydellä. Ja hän vaan kutsuu jokaista, niin kuin astuu tähän rakkauteen. Isän rakkaus kuuluu perillisille, kuuluu jokaisen lapselle. Matteuksen evankeliumissa näin, että 7. luku ja 11 ja 12. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivoissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat. Sen tähden kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille. Sillä tämä on laki ja profeetat. Ja taas kun mä luen Raamattua sen rakkauden kautta, tämä on laki ja profeetat, sen mä rakastan lähimmäistä. Koko ajan se sama, se niin kuin kärki osoittaa sinne. Kaikki kiteytyy siihen. Ja jos sä luet, niin kuin, mä toivoisin, että tämä niin kuin, jollain tavalla vaikuttaisi. Että ei ole mitään syytä, miksei isä vuodattaisi omaa rakkauttaan sinua pysyvästi. Sä voit kelata niin kuin mielessä, että sen takia. Että ei ole mitään syytä, Raamattu. Että katsokaa, kuinka suurta rakkautta isä on osoittanut. Mä olen Jumalan lapsen nimi. Ja yksi asia, mikä mulla on aika uusi, mutta tällainen, että usein meidän rukous voi saada alkunsa siitä epäuskosta käsin. Että tällainen rukous, että oi Herra, rakasta minua esimerkiksi. Tai oi Jumala, älä hylkää, äläkä jätä minua. Niin se on sellainen rukous, johon Jumala ei voi vastata, koska hän on vastannut siihen. Hän on vastannut siihen jo. Mitä hän voi enempää tehdä, kun hän on jo sanonut niin. Jeremias, hän sanoi sulle näin. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Hän on sanonut sen jo. Oi Jumala, rakastumaan, mä rakastan sinua. Mä oon sanonut se jo. Oi Herra, älä hylkää, äläkä jätä mua. Hebrealaiskirje 13, 5 ja 6. Sillä hän itse on sanonut, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Niin, että me turvallisin mielin sanomme, Herra on minun auttajani. En minä pelkää, mitä voi ihminen minulle tehdä? Ei mitään. En minä sinua hylkää, enkä jätä. Jos uskosta vanhurskas elää, niin usko myös vaikuttaa molempiin suuntiin. Jos sä rukoilet epäuskoisia rukouksia, niin sinne ei ole hedelmää. Jos sun rukous kääntyykin siihen, että kiitos siitä, mitä sä oot mulle antanut. Kiitos siitä, että sä et koskaan mua hylkää. Silloin kun susta tuntuu, että sä oot hylätty. Kiitos siitä, että sä et mua hylkää, etkä jätä. Silloin kun susta tuntuu, että kukaan ei rakasta. Kiitos Isä, että sä rakastat mua. Iankaikkisen rakkauden, sä oot sanonut se mulle jo. Ja mä uskon sen. Ala julistaa sitä rakkautta omaa elämässä. Julistaa ja kiittää siitä, minkä Isä on sun luvannut. Ja siitä, minkä Jeesus on ristin lunastanut. Otat joka sana uskos vastaan. Ja sitten sä voit miettiä, no usko, mulla ei ole uskoa. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Jos sä edes hiukan toivot, jos sulla on pieni toive pilkeessä. Että joo, että asia on noin, että just noin, että Isä haluaa rakastaa mua, antaa mulle oma rakkautesi minun pysyvästi. Jos sulla on pieni toivo, ja sitten nojaat siihen toivoon, että no mä päätän luottaa tähän toivoon, niin se on uskoa. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja mun tulikin tällainen lausahdus, että luottamus Jumalan rakkauteen on uskoa. Ja Jumala on rakkaus ja sinä ja minä, Jumala lapsena, niin mun mielestä me ei voi liikaa keskittyä hänen rakkauteensa. Mutta aina löytyy rikkinäisiä ihmisiä, aina löytyy ihmisiä, joille niinku puhe rakkaudesta on ihan liikaa. Se aiheuttaa heti vastareaktio, se ei tunnu hyvältä. Meillä oli majalla Porissa niin isäsydän semmoinen päivä. Siellä oli yksi tuttava, sellainen tosi rikkinäinen naisihminen. Ja hän tuli käymään siinä. Hän sanoi, että tämä on liikaa. Heti melkein. Tämä on liikaa. Se on liian paksu. Se rakkaus. Että hän oli niin kuin rikki. Mutta mä uskon, että se tulee menee hänestäkin vielä läpi. Tällainen ihminen ei ole vaan löytänyt vielä Jumalaa isänä. Sellainen ihminen elää orpona ja työskentelee palvelijana. Ja tuhlaajapoika vertauksen lopussa isoveljellä, jos sä muistat millä se menee, niin hänellä on orvo sydän ja palvelija identiteetti. Ja mä luen tästä nyt mulle tätä paikkaa näkökulmasta. Tästä näin, mistä tämä vanhempi poika, mistä alkaa. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi. Enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Ja isä lohdutti. Isä vastasi hänelle, poikani. Poikani, sinä olet aina minun luonani, ja kaikki mikä on minun on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Huomaatte tämä isän reaktio. Vanhempi veli, sä et antanut mulle mitään, mä oon raatanut mua pellon. Hän oli palvelija. Isälle. Hänelle ei ollut isää. Mutta millä isä lähestyi häntä? Ensimmäinen, mitä hän sanoi, poikani. Poikani. Koko ajan kaikki olisi ollut tällä isoveljellä. Jos hän olisi ymmärtänyt, että hän on poika, hän on kaikki nämä, mitä, kaikki on mun, mitä on isän. Jos sä olisit vaan pyytänyt, niin sä olisit saanut. Ja jos sä haluat sun elämässä sun uskovan pitäytyä rakkaudessa, niin se tullaan todella koettelemaan. Et jos vihollinen jotain vihaa, niin se on Jumalan rakkaus. Koska mä uskon, että jos sä saat kiinni siitä Jumalan rakkaudesta, niin susta tuleekin sellainen, että sä et tarvi rakkautta. Sä et tarvi rakkautta kaduilta. Sä et tarvi hyväksyntää kaduilta. Sä et tarvi hyväksyntää seurakunnasta. Sä et mene rukouspalveluun siksi, että sä sais tuntea olevas rakastettu ja välitetty. Vaan sä ymmärrät, että isä rakastaa sua koko ajan. Sen takia vihollinen ei pidä rakkaudesta todellakaan. Jos sä keskityt siihen rakkauteen, niin tulee aina kuulemaan, että kyllä Jumala myös vihaa. Ja hän kurittaa lapsia. Mäkin olen kuullut monta kertaa. Sitten he vetoavat sanaa. Psalmi 23. Sinun vitsasi ja sauvasi ohjaavat. Ajatellaan, että keppi tulee. Mutta sitten mä luin Raamattu kansalle käännöstä. Ja se lukee näin, että vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinun väkevä kätesi ja paimen sauvasi lohduttavat minua. Sinä katot minulle pöydän minun vihollisieni nähden. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljeni on ylitse vuotava. Eli ei vitsa eikä keppi, vaan Jumalan käsi osu päälläsi ja paimen sauva on sitä varten, että sillä häädetään ne pedot ja viholliset pois, mikä käy lampaitten kimppuun. Sun sauva suojelee mua. Ei se mua mätki, vaan se on ne pahat asiat, mitä sul voi olla sun elämässäsi. Jumala tulee puuttuu siihen. Tuo ei käy, poika. Tuo tekee sun niin paljon pahaa ja Jumala sauva vaan viuhahtaa ja sä oot vapaa siitä, mikä sua on pitänyt kiinni tai sitonut. Susanne tulee mennä tässä vielä syvemmällä tästä asiasta. Mut pitää siis ymmärtää, että tällainen ihminen, joka tuo heti, jos sä sanot rakkaus, niin se sanoo viha. Jos sä sanot armo, niin se sanoo oikeus tai totuus. Ja hänen totuuden käsityksessä on aika hankara usein. Että jos ihminen ei ole kokenut sitä Jumalan rakkautta, tai rakkautta elämässä ja muutenkaan koskaan, niin se pohjalle hän rakentaa se Jumalan kuvas. Ja siitä tulee helposti sellainen kova. Ja mun tuli aamusti ajatus profetioista. Ja pitäkää se mikä hyvää on, mutta mä ajattelin, että mä voin jakaa tämä ihan lyhyesti. Korintolaiskirje, 1. Korintolaiskirje 14.3. Mutta se, joka profetoi, puhuu ihmisille, hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Hän puhuu ihmisille, jo huomasin äsken vasta. Hän puhuu ihmisille, ei hän puhu niinku kansakunnille, ei hän puhu niinku tuon avaruuteen johonkin. Että hän ihan profetoi sellaisia asioita, vaan jotakin, mistä me saadaan kiinni. Hän puhuu ihmisille ja rakentaa, mihin se meni. Rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Ja mulla tuli näistä tällaisista tuomioprofetioista ajatus. Älkää ne loukkaantuko. Mutta siis kaikki profetiat värittyy sen mukaan, se astian mukaan, mistä tulee ulos. Jokainen profetia. Kaikki on niin kuin vajavaista. Tällainen tuomioprofetia, niin se tulee just heidän oma jumalakuva mukaan. Se tulee sen mukaan oikeudetaju ja hänen oikeudetaju käsityksen mukaan. Ja pitäkää tosiaan vielä hyvää aamut. Mutta mä oon kuullut, että moni on profetoinut Suomelle sotaa ja kurjia aikoja. Että täytyy tulla sota tai täytyy tulla lama. Kun meidän sanomassa ei ole mitään vikaa, mutta kukaan ei ole sitä vastaan. Että täytyy tulla ne kurjat ajat. Hän ei loukkaannut, mutta Jeesus ei tarvinnut sellaista. Jeesus rakasti ja isä oli hänen kanssaan. Hän ei tarvinnut ympärilleen pommia viuhuntaa tai hätää. Hän vaan meni ja rakasti. Ja ihmiset huomasivat sen rakkauden. Että mitä jos vaan alettaisiin rakastaa ihmisiä. Ja Jumalaa. Että miten sellainen rakentaa. Mä haluan ainakin mun kansalleni hyvää. Mä haluan puhua hyvää enkä kuolemaa mun kansani ylle. Että Suomeen tulee suuri herätys. Suomeen tulee niinku valtava pyhä hengen läsnäolo, mikä pyyhkii koko kansa yli. Mä haluan puhua hyvää mun kansalle, niin mä en halua puhua pahaa. Tää kansa on ollut jo sodassa. Tää kansa on kärsinyt jo. Ja nyt tää rakkauden täytyy tulla tulvana, että ne viimeisetkin, ne haavat pääsis paranemaan sieltä, mikä on ollut niistä sodaruntelemissa isis, mikä on mennyt lapsille ja sinne on mennyt lapsenlapsille ja kuivaneen polveen ne on mennyt ne haavat. Että ne menis, että ne paranis pois. Mä haluan puhua sitä Jumalan rakkautta Suomelle. Mä haluan rakentaa ja rohkaista. Niin kuin profetia luonne on, rakentaa ja rohkaista, nostaa, eikä painaa alas. Eikä painaa ja sanoa, että tulee sota. Tulee sota ja kaikki menee kurjasti. Ja meidän täytyy alkaa pelkäämään. Joku sanoi, että jos sä, millain sä kestät vainoje ajaa, jos sä nyt jo horjut. Mutta me tarvitaan sitä rakkautta. Niin kuin, että miksi puhuu tällaista oma kansa sylle? Raamattu sanoo tästä rakkaudesta. Sinä voit puhua enkelien kielin. Yötä päivää valottaa. Shokorupampaa. Antaa mennä vaan. Ja. Sä voit tehdä kaikkea. Sä voit profetoida. Monia asioita. Mutta ilman rakkautta, niin se on ihan sama kuin sä et tekisi sitä. Se on ihan sama kuin sä olisit hiljaa. Niin Raamattu sanoo. Kumisee ja helisee vaan. Ja mä rakastan tätä englanninkielistä käännöstä tästä, että on tämä rakkausteksti, mistä on monta tauluukin. Siellä lopussa lukee, että rakkaus ei koskaan häviä. Ja englanniksi menee näin, että love never fails. Rakkaus ei koskaan epäonnistu. Ja kun sä lähdet liikkeelle, jos sulla on vaan yksi asia, ei tarvi olla tietoa, ei tarvi olla ymmärrystä, koska se vaan paisuttaa. Mutta jos on vaan Jumalan rakkaus, niin se riittää. Se, että voi epäonnistua, sä lähestyt asioita. Sä menet kadullekin ja sulla ei ole mitään tietoa tai taitoa. Mäkin menen monta kertaa, ihan niin kuin jokainen meistä, niin mä menen ihmisen eteen ja mulla ei ole niin kuin mitään. Monta kertaa se voi mennä pieleen, mutta kerrankin mä menin puistoon ja mä näin naisen ja mun tuli ajatus, että tiedätkö, sä oot Jeesuksella tosi rakas ja arvokas. Mä menin hänen viereen ja sanoin vaan näin. Ei mun mitään oppikirjaa, että en tolla ei kuulu ainakaan sanoa. Mutta tietysti se voisi olla viisasta. Mutta mä menin ja sanoin, että tiedätkö, sä oot Jeesuksella tosi rakas ja arvokas. Ja sitten tämä nainen alkoi hymyillä ja sanoi, että tuntui tosi hyvältä kuulla se jonkun munkin suusta. Tuntui tosi hyvältä. Hän ei ollut kuullut sitä pitkään aikaa. Hän ei ollut sitä pitkään aikaa saanut. Hän sanoi, että hän ei ole käynyt kokouksissa. Mutta sitten me rukoiltiin siinä yhdessä nopeasti. Mutta se on tosi vaikea välillä niinku, olla niinku sillä ensimmäisen, mitä sä kuulet. Sano, vaikka tuolla tollain, niin huhhuh. Joo. Mutta ei ole syy lähteä puolustelemaan, jos joku käy rakkautta vastaan, Jumalan rakkautta vastaan. Se on hänen rakkautensa. Jos joku haluaa pitäytyä siinä oikeudenmukaisessa Jumalassa, niin hän on myös Jumalan rakas. Antaa hänen pitäytyä siinä. Sä vaan pitäydyt itse siinä Jumalan rakkauden, niin se on kaikkein tärkeintä. Ei siinä mitä muut tuomio, mitä tahansa. Ei siinä. Tällaisen asian mä halusin jakaa. Sitten mä haluan oikein toivoa, että tulisi pyhä henge yö loppuyöstä. Mutta Susanne tulee vielä jakaa vähän ehkä syvemmin syventää tätä samaa aihetta ja vähän toistakin. Aamen.
Joo, rakkaus ei koskaan epäonnistu, niin silloin kun vaikka jarnee siihen suuli pyöreen, niin mutta kun hän on vaan osoittanut ihmiselle välittämistä rakkautta, niin ei se ainakaan niinku huonoa tee. Mutta just tähän rakkauteen ja siihen, että se ei ole mitään lällyä. Se ei ole mitään. Mekin käytiin aikanaan se kamppailu, kun tämä rakkaus tuli. Ja Jarno varsinkin, että rakkaus, että eihän semmoista lällyjuttua. Että kyllä Jumala on kuitenkin tämä ja tämäkin on. Ja just se oma rikkinäisyys, kun ei ollut niin kuin eheytynyt, niin sieltä tuli se, Mutta sitten kun hän kysyi Jumalalta, voiko Jumala oikeasti olla, että niinku rakkaus on niinku se kaiken vastaus, ja voiko oikeasti olla niinku näin, niin Jumala antoi raamatupaikka, ja Jumala vahvisti hänen aina sen, että hei, että mun rakkauden riittää. Ja mä puhun Jumala tulesta, ja Jumala tuli on hänen intohimoinen rakkautes, hänen palava intohimoinen rakkautes. Se, joka roihuu hänessä, hänen omias kohtaa. Ja Johannes kastaja sanoo Matteuksen evankeliumissa 3.11, että hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain ja hän puhdistaa puimatantereensa. Jyvät hän koko aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Ja sen jälkeen, kun Jeesus oli kuollut ja ylösnoussut, hän ilmestyi opetuslapsilleen, Johannes 22.2. Ja siinä sanotaan näin, että Jeesus puhalsi heitä kohti ja sanoi heille, että ottakaa vastaan pyhä henki. Ja samalla tavalla Jeesus tahtoo puhaltaa suhun niin, että hänen henkes tulee suhun, niin että hänen tule syttyy. Tuli, joka polttaa kaiken roska pois. Hänen henkensä sussa, pyhä henki sussa, niin se erottaa ne ruumenet. Ja hänen tulensa polttaa roskat pois. Ja mun piti oikein katsoa, että mikä on ruumen, kun mä en ole mistään maaseudulta. kun viljaa puidaan, moni voi tietääkin, mutta kun viljaa puidaan, niin se ruumen on kaikki se roska, mikä siitä tulee. Et jyvät, jyvät otetaan talteen ja kaikki roskat laitetaan sivuun. Ja se, mikä oli hämmästyttävää, niin ne ruumenet saadaan viljaa puidessa, kun siihen puhalletaan. Se jyvä on painavampi, se tippuu ja ne ruumenet jää siihen, eli puhalletaan. Jotenkin se, että Jeesus puhalsi opetuslapsissa kohti ja sanoi, että ottakaa vastaan pyhä henki. Niin samalla tavalla Jeesus kehottaa tänäänkin päivän, että ottakaa vastaan pyhä henki ja tahtoo puhaltaa me ylle. Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo itse, että tuulta olen tullut heittämään ja kuinka tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Ja samalla tavalla kuin Jeesus on puhaltanut meidän ylle, niin hän tahtoo, että hänen tulessa olisi jo syttynyt, jotta se kaikki roska voisi palaa, jotta ne kaikki ruumenet voisi palaa, jotta meidän elämässä ei olisi sitä ruumenta, jotta ei se niin kuin tahris sitä. Kaikki epäpuhtaudet pois. Ja Pietari kirjoittaa itse kirjeissään, että älkää ihmetelkö sitä tulen poltetta, jossa olette, jossa teitä nyt koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Ja toisessa kohtaa, jotta teidän uskonne havattaisiin koetuksessa kestäviksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa. Tämä koituu kiitokseksi ja Jumalan ylistykseksi. Eli sanon, että älkää ihmetelkö sitä, mitä Jumala tekee, kun Jumala alkaa puhdistamaan. Että se kaikki koituu kiitokseksi ja Jumalan ylistykseksi, mitä hän tekee. Ja Johannes evankeliumista 2. Joo, ja 13. Sitten eteenpäin. Jeesus puhdistaa temppelin. Juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Temppelissä hän tapasi niitä, jotka myyvät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä oli myös rahanvaihtajia istumassa. Hän teki köydenpätkistä ruoskan ja ajoi heidät ulos. Heidät kaikki ulos temppelialueelta lampainen ja härkineen. Rahanvaihtajien pöydät hän kaatoi maahan ja heidän pöytänsä hän työnsi kumoon. kyyhkysten myyjille hän sanoi, viekää nämä pois täältä, älkää tehkö minun isäni huoneesta markkinapaikkaa. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu, kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Juutalaiset kysyivät häneltä, minkä tunnusteon sinä näytät meille, kun tällaista teet? Jeesus vastasi heille, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tämä temppeli rakennettu, sinäkö pystyttäisit sen 3 päivässä? Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Jeesus puhui omasta ruumiinsa temppelistä. Ja korinttolaiskirjeessä sanotaan näin, että ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Ja niin kuin Jeesus meni puhdistamaan tämän temppelin, niin Jeesus tahtoo puhdistaa meidät. Me ollaan hänen pyhän hengen temppeli, me ollaan hänen henkensä, hänen isänsä temppeli. Niin kuin hän sanoi, että älkää tehkö mun isäni huoneesta markkinapaikkaa. Ja Jeesus tahtoo ruoskia meistä jokaisen asia pois, joka saastuttaa meidät. Ja hän sanotaan, että kiivaus huoneessa puolesta kuluttaa mut. Ja kun me ollaan tutkittu tuo kiivaussanaa, niin se on se mustasukkaisuus, se on se intohimoinen rakkaus, mikä hänellä on. Se palo, että sä oot mun. Mä en halua, että mikään saastuttaa sua. Se susi, jonka koittaa käydä mun lampaani kimppuun, niin mä haluun niin kuin ruoskia sen pois. Että lähden menemään, että sä et käy mun lampaani kimppuun. Ja samalla tavalla, kun me elämässä on joku, se susi, on se sit vaikka ylpeys, tai on se sit joku synti, mistä pidetään kiinni, on se sitten mikä tahansa, niin Jumala tahtoo, hän tahtoo ruoskia se meistä pois. Hän tahtoo, ja se tapa, millä hän ruoskii se meistä pois, on hänen henkes kautta, kun hän puhaltaa se meihin, niin se erottaa meistä ne ruumenet. Ja kun annetaan hänen lupaa, niin hän polttaa. Hän polttaa. Hän palaa sitä rakkautta, että hän tahtoo puhdistaa sut. Jeesus odottaa niin, että voi että kun se tuli olisi syttynyt, jotta kaikki se roskalais palaa pois. Olkaa pyhät, kuten isänne on pyhä. Jeesus tahtoo meidän täysin itselle, hänelle erotettui, pyhiä. Hän pyhittää, hän puhdistaa. Hän sanoo, että vaan, että ottakaa vastaan ja antakaa tule palaa. Ja se, mitä Jeesus tekee, niin hän tietää, minkä kuuluu palaa ja minkä ei. Meidän ei tarvitse miettiä, että pitäisikö mun tämä jättää, tai pitäisikö tätä ei, ja että mitä jos joku jyvä palaa, mitä jos joku asia, mikä ei kuulus. Ei, hän tietää, hän on se, ketä puhdistaa, hän on se, ketä polttaa. Hän osaa ottaa sieltä kaikki. Ja se, minkä takia hän sen haluaa tehdä, niin hän ei halua, että hänen rakkaas. Se on niinku sama, kun saisit morsian, saisit mennä siinä hääpaikalle kävelemässä, ja sulla olisi kuraa täynnä. Kaikki olisi ihan kurassa. Ja siellä olisi ihmisiä täynnä, kaikki sukulaista ystävät. Niin totta kai sun ystävä sanoisi, että voi, niin kuin, että tule äkkiä tämän sivuun, että puhdistetaan sut. Että et sä nyt voi mennä niin kuin, sinne juhliin, tämän näköisen. Niin kuin, se Jeesuksen sydän palaa, että et sä voi rakkaani. Niin kuin, että mun sydämeni sattuu ja mun sydämeni särkee, koska mä näen, miten se haavoittaa sua. Et anna mun puhdistaa, että voi kun mun tulen jo olisi syttynyt suhun, jotta se kaikki saisi palaa pois. Ja se ei ole mitä sä teet, vaan se on mitä hän tekee. Sanot, että vaan et antaudut vastaan, anna tulee syttyä ja palaa. Ja just, että luota häneen. Ja niin kuin Pietari sanoi, että täällä on oudoksusta tulee poltetta. Että luota häneen, että okei, mä en ymmärrä mitä tää on. Mä joudun menemään jopa tällä niin kuin vähän mukavuus. Vyöhykkeen ulkopuolelle. Mä en ymmärrä, mitä tapahtuu, mutta okei, mä annan tämän sulle. Mä annan ne. Tee, mitä haluut. Jeesus tahtoo sun kantava hänen sydäntää. Ja hänen rakkauttaan, niin kuin Jarno puhui, että Jumala tahtoo, että me loistetaan hänen rakkautta. Jeesus tahtoo, että se sydän, mikä palaa tällekin maalle, jokaiselle ihmiselle ja just sulle, niin hän tahtoo, että sä kannat sitä samaa sydäntä. Hänen rakkauttaa. Ja loistaa hänen kuvanaan. Mutta sä tarvitset siihen sitä tulta. Sä tarvitset hänen tulta. Jeesuksessa sanotaan, että hän on Jumala, jonka silmät on kuin tulee liekit. Hän palaa kokonaan sitä rakkautta. Ja laulu ja laulussa sanotaan, että hänen rakkautensa hehkuu, kun tulee hehkuu, kun Herra liekki. Ja tämä tuli on ainut, joka voi ikään tyydyttää sut. Ja tämä palo on ainut, joka voi saa sun rakastamaan täysin. Ilmasta tulta, niin sä et voi rakastaa niin intohimoisesti kuin hän, koska se tuli jo hänen rakkautensa sinussa. Se ei ole mitään, mitä me voidaan itse tehdä, vaan se on hän. Hänen sydämessä sykkii palavaa rakkautta ja siksi hän tahtoo ruoskia polttaa, jot sun sydämessä saisi se täyttymyksen, jot siinä ei olisi mitään tiellä. Vaan sä täyttyisit hänen palavan intohimoisen rakkauden. Ja hänen tulessa on myös ainut, joka synnyttää syvä kaipauksia ja jano sun sisimpäässä. Ja synnyttää se, että mä tarvin vielä enemmän. Mä tarvin vielä enemmän, joka päivä enemmän. Ja hän lupaa itse, että janova saa, etsivä löytää. Ja hän sanoo, että autuaito ne, jolla vanhurskauden jano, nälkä. Heitä ravitaan. Eli mä haluan sanoa tänään, että oot siis vastaa se Jeesuksen kehotus. Että anna hänen tule syttyä ja roihahtaa sussa. Että ottakaa vastaan se, mitä pyhä hänkin haluaa antaa. Ja Matteus evankeliumi 13.44. Jeesus puhuu, että taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre, jonka mies löysi ja kätki. Iloissaan hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän meni, myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen. Jeesus löysi sut ja mut. Hän löysi meidät. Hän luopui iloita kaikesta. Ja sanotaan, että iloissaan hän meni. Jeesus löysi meidät. Hän löysi sut. Hän iloitti ja luopui kaikesta. Mitä hänen oli? Hän tuli maa päälle. Hän eli ihmisenä. Hän kantoi kaikki synnit. Hän meni ristille. Se ilon tähde, että hän saa olla sun kanssa yhtä. Sä oot toi arvokas helmi, jonka tähden hän luopui kaikesta ja osti sut, jotta hän voisi olla nyt sun kanssas. Ja taas sitä rakkautta. Taas sitä aitoa rakkautta. Taas sitä syvää rakkautta. Ja hän oli valmis, hän näki ihmisen. Hän sanoi, että mä haluan ton kanssa yhtä. Mä haluan ton morsiammekseni. Hänet on luotu mun kyljestäni, mun morsiammekseni. Ja hän sanoi, että mä luovun iloita kaikesta. Ja vaikka sä et koskaan ottaisi mua vastaan, vaikka sä et koskaan, niin rakkaus ei etsi omaansa. Hän meni ja sanoi, että vaikka sä koskaan antais mun ittees, niin mä rakastan. Ja se on rakkautta. Se on rakkautta. Ja hän rakasti. Ja taas sitä syvää rakkautta. Ja taas sitä kiihkeät rakkautta. Ja hän kaipaa, että se tuli olisi jo syttynyt. Että se tuli olisi jo syttynyt. Että se morsian, joka tässä maassa on. Että se tuli olisi jo syttynyt. Että vaikka sä koskaan rakastas, niin mä annan kaiken rakkauteni. Ja mä annan itseni. Ja mä annan kaiken, koska mus palaa. Se rakkaus, se täydellinen rakkaus, joka on mun täyttymys. Se rakkaus, mä en tarvi mitään muuta, Herra, kuin sun tules. Se täydellinen rakkaus, joka sus palo. Et ilo tähden. Se ilo tähden, että me ollaan yhtä. Mä oon valmis tekemään kaiken. Ja hän haluu, että se palaa, koska silloin hän on myöskin sulle toi aarre, jonka tähden sä luovut iloita kaikesta. Ja niin kuin mä sanoin alussa, niin mun ei ole tarvinnut miettiä, että mitä mä saan tai mitä mä en saa, vaan mä oon tahtonut iloita luopua kaikesta, koska mä oon nähnyt, että hän on niin paljon arvokkaampi. Että mä en halua mistään musta pitää kiinni, koska hän on niin paljon arvokkaampi. Hän on se helmi, jonka tähden mä haluan. Luopuu kaikista. Totta kai mulla voi olla välillä vaikeaa, kun hän sanoo mulle, että nyt suu kiinni. Että sä voit valita, että joko sä puhut nyt tai juoruut jonkun kanssa, mutta silloin sä ruokit lihaas ja se vie sun kauemmas. Tai sä voit valita mun armoni. Sä voit valita mun armoni, kun sä valitset mut. Niin sun ei enää tee mieli. Mä oon huomannut sen niin monta kertaa omassa elämässäni. Et kun Jumala näyttää siinä kohtaa, että jos esimerkiksi mun tekisi mieli kiukutella miehelle, niin hän näyttää mulle, että kumman sä valitset, haluatko sä kiukutella se hetken aikaa, se tuo hyvä olo, se tulee semmoinen lihan hyvä olo. Sulla tulee hyvä olo, kun sä kiukuttelet tai märehdit masennuksessa. Voi että kun mä oon lihannut ja kaikki on niin kurjaa ja kaikkia en mä enää. Mutta niin kuin yksi kerta oli, kun mä sanoin, kun me ollaan oltu kakarastasti yhdessä ja et mä oon näin lihonnut ja kaikkea, että en ole enää yhtään niin hyvä näköinen kuin silloin joskus. Ja nainen kun olen, niin... niin sit mä tajusin siinä kohtaa, kun mä vähän aikaa märehdin, että vitsit. Että nyt mä ruokin lihan ja mä en saa, tai siis saisin mä pitää kiinni, mut mä sanoin itse, että mä en edes saa pitää kiinni siitä, koska en mä tahdo ruokkia lihaa, niin mä sanoin, että okei. En mä sit märehdi, Jumala, mä luovutan sulle. Ja joka kerta, kun Jumala on näyttänyt mulle tämän, ja mä oon sanonut, että okei, mä luovutan tämän sulle, että mä en tahdo pitää tästä kiinni, niin hänen armossa on antanut aina voima. Joka kerta, kun mä oon tarttunut siihen, niin multa on lähtenyt se kokonaan se halu edes märehtiä, tai edes kiukutella, tai edes juorut. Mutta aina tarvii tehdä se askel, se päätös, että kumpaa mä tartun. Jumala tahtoo, että hän on se aarne meille, jotta me iloiten. Että mä en tosiaan katsota pitää mistään kiinni, mitä hän näyttää. Me ollaan hänelle se aarre. Hän tahtoo olla meillä se aarre. Ja Jeesus antoi kaiken, jotta voi olla yhtä sun kanssasi. Että oot se kutsu vastaan. Oot vastaan pyhä henki ja hänen tule syttyä ja palaa. Hänen se intohimoinen palava rakkautesi, joka sanoo, että en enää minä vaan sinä, sun tähden rakkaani. Niin hänestä tulee sun aartees. Hänestä tulee sun aartees. Ja joka päivä lisää hänestä tulee enemmän se aarre, koska sä huomaat, miten kallisarvoisempi ja ihanampi hän on. Mä joskus aikana ajattelin, että me monesti pidetään siitä yhdestä pennistä kiinni, vaikka meidän tarjottaisi miljoonia. Mutta kun mä haluan pitää tästä pennistäni kiinni, kuin naurettavalta se tuntuu. Kun meillä tarjotaan se niin kuin jättipotti, hän on se. Ja me niin monesti halutaan pitää jostain omastamme kiinni. Mutta hän antoi kaiken, jotta voi olla sun kanssasi. Ot vastaan pyhä henki, anna ne tulee syttyy. Niin hänestä tulee sun aarteessa, sun sydämme toiveet täyttyy kokonaan. Ja mä laitan tähän, että sitä vaan hän odottaa. Sitä Jeesus odottaa, että hän saa osua kaikki. Se on ainut, mitä hän odottaa, että hän saa osua kaikki. Ja että hänen rakkautus palaa. Tiedätkö mitä? Sä oot jo hänellä kaikki. Sä oot jo hänellä kaikki. Rukoillaanko Jarnaa?